Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Համբուրգում հանդիպել են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարները, դաթելով առաջին արձագանքներից նախկինում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների կատարման հարցում կողմերը որևէ առաջընթաց չեն արձանագրել։ Քաղաքական ուժերը շարունակում են հստակեցնել իրենց մարտավարությունն առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին ընթառաջ Հայազգային կոնգրեսի ցուցակն ըստ ԱՄՆ-ի գլխավորելու է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, հանրապետականինը Սերժ Սարգսյանը։ Առաջիկա ընտրություններից առաջ Եվրամիության ներկայացուցիչները Հայաստանի իշխանություններին և հայ հանրությանը կոչ են անում ընտրություններն անցկացնել միջազգային չափանիշներին համապատասխան։ Նախ սակայն այժմի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Համբուրգում ԵԱԿ-ի արտգործնախարարների խորհրդի նիստի շրջանակում կայացել է Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների, ինչպես նաև Մինսկի խմբի համանախագահների հանդիպումը։ ԵԱԿ-ի նախարարական հանդիպմանը Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների պատվիրակությունների ղեկավարները հայտարարություն են տարածել, նշելով, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները պետք է ճկունություն ցուցաբերեն և վերադառնան բանակցությունների սեղանի մոտ։ Լավրովը, Քերին և Էրոն պատրաստակամություն են հայտնել հյուրընկալել երկու նախագահների հանդիպումը, երբ նրանք դրան պատրաստ կլինեն, թեմայի մասին առավել մանրամասն լուրերից հետո։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն դեկտեմբերի 13-ին պաշտոնական այցով կժամանի Ադրբեջան, հայտնում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները։ Իսրայելական կառավարության ղեկավարի գլխավորած 30 հոգանոց պատվիրակությունը Բաքվում կանցկացնի մի քանի ժամ։ Իսրայելը, հիշեցնենք, ռազմատեխնիկական ոլորտում Ադրբեջանի գլխավոր գործընկերներից է 2012 թվականին երկու երկրները սպառազինությունների ոլորտում մեծածավալ համաձայնագիր են կնքել, որի շրջանակում Բաքուն իսրայելական ընկերությունների ձեռք է բերել մի շարք ժամանակակից սպառազինություններ ու սարքավորումներ։ Զանգվածային ձերբակալություններ Ստամբուլի համալսարանում անցած հուլիսին Թուրքիայում տեղի ունեցած հեղաշրջման անհաջող փորձի հետաքննության շրջանակներում թուրքական դատախազությունը Ստամբուլի համալսարանի ևս 87 աշխատակցի, այդ թվում պրոֆեսորների և դոցենտների ձերբակալելու լիազորություն է ստացել։ Ոստիկանությունը կասկածյալներին ձերբակալելու նպատակով գործողություններ է իրականացնում երկրի 12 շրջաններում։ Հիշեցնենք, հուլիսյան իրադարձություններից հետո Թուրքիայում ձերբակալվել է շուրջ 32,000 մարդ, աշխատանքից հեռացվել ավելի քան 100,000 պետական ծառայող։ Հալեպը ազատագրելու Սիրիայի կառավարական բանակի գործողությունները քաղաքի արևելքում ժամանակավորապես դադարեցվել են, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգե Լավրովը։ Դադարի նպատակը Լավրովի հակամարտության գոտուց մոտ 8,000 քաղաքացիական անձանց տարհանելն է։ Մինչդեռ, ինչպես հայտնում են ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հանձնակատարի Գրասենյակից, սիրական ընդդիմադիր խմբավորումները խոչընդոտում են խաղաբնակչությանը Հալեպի արևելքից տարհանելուն։ Ըստ գերատեսչության խոսնակ Ռուպերտ Քովիլի, որոշ խմբավորումներ կրակ են բացում փախչող քաղաքացիների ուղությամբ։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման վերացրել է Սիրիայի մահապետության դեմ պայքարող Միացյալ Նահանգների դաշնակիցներին զենքի մատակարարելու սահմանափակումները։ Նախագահ Օբաման ընդգծել է, որ զենքի մատակարարումները կօգնեն Միացյալ Նահանգների նահապետության դեմ պայքարին, որպեսզի փաստաթուղթը կյանքի կոչվի, պետք է հավանության արժանանա Կոնգրեսի կողմից։ 27 ամերիկացի սենատորներ նամակ են հղել Միացյալ Նահանգների ընտրյալ նախագահ Դոնալդ Թրամփին, խնդրելով կոչ դիրքորոշումը զբաղեցնել Ռուսաստանի հարցում։ Նամակի հեղինակները շեշտում են, որ պաշտոնական Վաշինգտոնը չպետք է ճանաչի Ղրիմի բռնակցումը կամ չեղարկի Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցները։ Այսքանն էինք առանձնացրել օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը նախ Ղարաբաղյան կարգավորման բանակցությունների մասին։ Վերջին շաբաթներին շատ էին խոսում, որ գերմանական Համբուրգում ԵԱՀԿ ամենամյա գագաթաժողովի շրջանակներում Մինսկի խմբի համանախագահները փորձելու են նոր լիցք հաղորդել կարգավորման գործընթացին առնվազն արտգործնախարարների բանակցություններ կազմակերպելով 3 օրվա ընթացքում, սակայն Համբուրգում գտնվող Էդվարդ Նալբանդյանն ու Էլմար Մամեդյարովը միայն փոխադարձ քննադատություն էին հնչեցնում, ինչը շատերի մոտ տպավորություն ստեղծեց, որ բանակցությունները դեռ չմեկնարկած տապալվել են։ Ադրբեջանական կողմը նույնիսկ պնդում էր, թե հանդիպմանը դեմ է արտահայտվել հայկական պատվիրակությունը։ Կեսօրին մոտ, սակայն, հայտնի դարձավ, հայկական և ադրբեջանական դիվանագիտական գերատեսչությունների ղեկավարները Համբուրգում 3-3-օրյան այնուհանդերձ հանդիպել են բանակցությունների մասին, այս պահին հայտնի բոլոր մանրամասները կներկայացնի Նաիրա Բուլադարյանը։
Համբուրգում այսօր լրագրողների հետ ունեցած ճեպազրույցի ժամանակ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը չի բացառել մոտ ապագայում Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հնարավոր հանդիպումը։
Բացառված չէ, բայց այդ կարգի հանդիպումները պետք է ավելի մանրակրկիտ պատրաստվեն, որովհետև եթե մեր հարևան երկրից հնչում են հայտարարություններ հենց Համբուրգից առաջ, որ միջազգային իրավունքը ոչինչ է։
Լրագրողների հետ զրույցում Նալբանդյանը նշել է, Ադրբեջանն է հրաժարվում իր պարտավորություններից։
Ով է հրաժարվում դրան։ Ադրբեջանն է հրաժարվում, հայտնի չէ։
Համբուրգում, որտեղ 2 օր է ընթանում ԵՀԿ արտգործնախարարների խորհրդի նիստը, 3-3-օրյան կայացել է Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների ղեկավարների, ինչպես նաև ԵՀԿ Միջազգի խմբի 3 համանախագահների հանդիպումը։ Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի քարտուղար Տիգրան Բալայանը ազատությանը փոխանցեց, որ հանդիպման նախաձեռնությունը համանախագահներինն էր։ Իրենց հերթին 3-3-օրյան հայտարարությամբ հանդես եկան եռանախագահ երկրների արտգործնախարարները Ջոն Քերի, Սերգեյ Լավրովն ու Ժան Մարկերոն կոչեն արել Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարներին վերսկսել բանակցությունները և հարգել նախորդ հանդիպումների ընթացքում ձեռքբերված պայմանավորվածությունները վստահության ամրապնդման միջոցառումներ իրականացնելու մասին։ Մենք համոզված ենք, որ նախագահները պետք է բարեխղճորեն և հնարավորինս շուտ ներգրավվեն բանակցություններում։ Նախագահների շարունակական և ուղիղ երկխոսությունը համանախագահների հովանու ներքո շարունակում է վստահության ամրապնդման և խաղաղ գործընթացն առաջ մղելու առանցքային բաղկացուցիչը մնալ, նշել են համանախագահ երկրների պատվիրակությունների ղեկավարները։ Եթե բանակցություններում առաջընթաց չարձանագրվի, նոր բախումների հավանականությունը շարունակելու է աճել և կողմերը կրելու են դրա ամբողջ պատասխանատվությունը, զգուշացրել են նրանք։ Հայաստանի արտգործնախարարը Համբուրգում ունեցած ճեպազրույցում նշել է, որ հայկական կողմը կարող է միանալ այս հայտարարությանը, իսկ ադրբեջանականը ոչ։
Ինչպես է կարծում, արդյոք ադրբեջանը կարող էր միանալ այն հայտարարությանը, որը երեք արեցին այդ եռանախագահները։ Ոչ, մենք կարող ենք միանալ։
Ուշ չկիրառելու մասին արտգործնախարարների հորդորը ուղղված է Ադրբեջանին, պնդել է Հայաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը։
Ում է ուղղված դա։ Բայց ում է ուղղված, որովհետև մենք միշտ հանձնարու ենք ուժի չկիրառմանը և ուժի սպառնալիքի չկիրառմանը։
Լավրովը, Քերին և Վերոն համատեղ հայտարարությունում գնահատականներ են հնչեցրել ապրիլյան իրադարձությունների վերաբերյալ։ Ապրիլին շփման գծում բռնությունների դրամատիկ էսկալացիայի համատեքստում մենք մտահոգված ենք զինված բախումների շարունակմամբ, այդ թվում ծանր հրետանու գործածությամբ և խստորեն դատապարտում ենք ուժի և ուժի գործադրման սպառնալիքի կիրառումը։ Այս հակամարտությունը ռազմական լուծում չունի և քաղաքացիական անձանց շրջանում զոհերի և վիրավորումների համար որևէ արդարացում չկա։ Մենք նաև տեղյակ ենք ապրիլին մարտի դաշտում տեղի ունեցած վայրագությունների մասին և խստագույնս դատապարտում ենք դրանք։ Ռուսաստանի, Միացյալ Նահանգների և Ֆրանսիայի արտգործնախարարները նաև հիշեցրել են կողմերին, որ Ղարաբաղյան կարգավորումը պետք է հիմնվի Հելսինկիի եզրափակիչ ակտի, մասնավորապես ուժի չկիրառման, տարածքային ամբողջականության և ժողովուրդների ինքնորոշման հավասար իրավունքների հիման վրա, ինչպես նաև համանախագահող երկրների նախագահների առաջարկած հավելյալ տարերի հիման վրա, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղի հարակից տարածքների վերադարձ ադրբեջանական վերահսկողության ներքո, Լեռնային Ղարաբաղի միջանկյալ կարգավիճակ, որն ապահովում է անվտանգության և ինքնակառավարման երաշխիքներ, Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղին միացնող միջանցք, Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական իրավական կարգավիճակը սահմանող իրավականորեն պարտադիր կամ արտահայտություն, ներքին տեղահանված բոլոր անձանց և փախստականների վերադարձ իրենց նախկին բնակության վայրեր և միջազգային անվտանգության երաշխիքներ, որոնք ներառում են խաղաղապահության գործողություն։ Համբուրգում այսօր Ղարաբաղյան խնդրին է անդրադարձել նաև Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, հայտարարելով, որ հակամարտության գոտում նոր դիտորդների տեղակայման շուրջ փոխհամաձայնություն ձեռք չի բերվել։ Այդ մասին պայմանավորվածությունը պետք է ամրագրվի ԵԱԿ-ի որոշմամբ, բայց որպեսզի դա իրականություն դառնա, կոնսենսուս է հարկավոր։ Դիտորդների թիվը ավելացնելու շուրջ կոնսենսուս կա, սակայն փոխհամաձայնություն չկա նրանց տեղակայման վայրի շուրջ։ Իմ կարծիքով նրանք պետք է տեղակայվեն շփման գծում, բայց այս հարցում դեռ կոնսենսուս չկա, ասել է Լավրովը։ Լեռնային Ղարաբաղում Միսկի խումբը համանախագահող երկրների արտգործնախարարների համբուրգյան հայտարարությունից հետո կարգավորման հարցում բեկում չեն ակնկալում։ Նախագահ Բակո Սահակյանի խոսնակ Դավիթ Բաբայանն ազատության հեռախոսազրույցում ասաց, կարգավորման ապագան դեռ շատ մշուշոտ է։
Կարծում եմ, թե աշխարհը նայած ինչ տեսակետից դիտարկենք, ամենակարևոր այն է, որ նման հանդիպումները պետք է նպաստեն քաղաղության և կայունության պահպանմանը, ակնկալել որտեղ լինի ինչ-որ մի բեկում, ֆոն հակամարտության կարգավորում։
ժամը։
Վաղաժամը իհարկե ակամացիական կարգավորում ունենք, պետք է դիտարկենք երկու ճիշտ է փոխկապակցված, բայց տարբեր հարցությունները։ Նախաղաղության և կայունության պահպանումն է եւ դա բուն կարգավորում։ Քանի որ բուն կարգավորումը ներկայությամբ եւ տեսանելի ապագայում շատ մշուշոտ է, հիմնական շեշտը դրվում է հենց խաղաղության և կայունության պահպանմանը, որը նաեւ այլ կարգավորման առանցքային այսպես նախապայմանն է։
Ղարաբաղյան իշխանությունները շփման գծում չդադարող կրակոցների համար շարունակում են մեղադրել ադրբեջանական կողմին։ Բաբայանը նշում է, արտգործնախարարների հայտարարությունում կարող էր հասցեական քննադատություն հնչել։ Իշխող հանրապետականի խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանն էլ ժամավաճառություն է որակում ադրբեջանական կողմի հետ հանդիպումները, եթե ձեռքբերված պայմանավորվածություններն այդպես էլ մնում են թղթի վրա։
Մենք որևէ մեկ անգամ բազմիցս նշել ենք, որևէ հանդիպումի չենք խուսափում, բայց եթե մենք հանդիպում ենք եւ ձեռք ենք բերում պայմանավորվածություններ, ինձ թվում է, որ Մինսկի խումբը այդտեղ բավականին լուրջ անելիք ունի եւ պետք է հետեւողական լինի եւ հավասարության նշանը պետք է հանվի, այսինքն պետք է տրվի ճիշտ գնահատականներ, ում պատճառով է, որ այդ պայմանավորվածությունները չեն կատարվում։ Մենք բազմիցս հորդորել ենք Մինսկի խմբին եւ ինձ թվում է, որ իր առաքելությունը եւ լազերությունը Մինսկի խմբի ենս կանոնում է դրանում, որ իր ուսումնասիրություններից հետո կարողանա դա ճիշտ գնահատականներ։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ ներքաղաքական թեմաների մասին 5-րդ գումարման ազգային ժողովի լիազորությունների ավարտին ընդամենը մի քանի ամիս է մնացել և բնական է, որ խորհրդարանի միջանցքներում քննարկումների գլխավոր թեման առաջիկա ընտրություններն են։ Նախընտրական հիմնական ինտրիգն էլ այն ձևաչափն է, որով քաղաքական ուժերը կմասնակցեն ապրիլի 2-ի ընտրություններին։ Այսօր առաջիկա ընտրությունների հետ կապված որոշ փակագծերը բացել հայ ազգային կոնգրեսը։ Հիշեցնեմ, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած քաղաքական այս ուժը 2012 թվականի խորհրդարանական ընտրություններում համամասնական ընտրակարգով 3-րդ տեղը զբաղեցրեց ավելի քան 100,000 քվեստանալով։ Ըստ ամենայնի 2012 թվականի ընտրությունների մասնակցության ձևաչափը կորթեգրի նաև իշխող հանրապետականը համամասնական ցուցակի առաջին հորիզոնականում զետեղելով Սերժ Սարգսյանի անունը։ Խորհրդանից հաղորդում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը պատրաստ է մտնել նախընտրական պայքարի մեջ, գլխավորելով Հայազգային կոնգրեսի նախընտրական ցուցակը։ Այս մասին այսօրի պատասխան ազատության հարցին խորհրդանական ճեպազրույցների ժամանակ տեղեկացրեց ՀԱԿ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը։
Ձեր դեպքում կա հստակ որոշում, ով է գլխավորելու ցուցակը եւ արդյոք այդ անձը Լևոն Տեր-Պետրոսյանն է լինելու։
Ես վստահ եմ, որ մեր ցուցակը կգլխավորի Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։
Անկախ այն հանգամանքից, թե ինչպեսի դաշինքներ կկազմավորվեն, ինչ ձևով
կմասնակցեն։ Գիտեք, երբ որ դաշինքներ կազմավորելու գործընթացին գնանք, բանակցություններ հնարավոր են, բայց ես չեմ կարծում, որ ավելի լավ թեկնածու ինչ-որ մեկը կարող է առաջարկել ցուցակը գլխավորելու համար։
Այսինքն Տեր Պետրոսյանը պատրաստ է նորից մտնել նախընտրական պայքարի մեջ։
Ամբողջությամբ։
Քանի որ ասացիք, որ Տեր Պետրոսյանը պատրաստ է մտնել նախընտրական պայքարի մեջ, ես հիշում եմ, որ 2013 թվականին, երբ որ առաջադրման պահը եկավ նախագահի թեկնածուների, Տեր Պետրոսյանը հայտարարեց, որ տարիքի պատճառով չի կարող ինքը առաջադրվել։ Հետևաբար ուզում եմ հարցնել, ինչ եք կարծում, հնարավոր է, որ լինեն էլի ինչ-որ խոչընդոտներ այս անգամ ընտրապայքարի մեջ մտնելու համար, թե բոլոր այդ խոչընդոտները այլևս վերացած են։
Չէ, խոսքը նախագահական պաշտոնի մասն էր, չէ, 2013 թվականին։ Դա իսկապես շատ բարդ դերակատարություն է, որտեղ կարող է եւ տարիքային խնդիրները Տեր Պետրոսյանի համար կոնկրետ որոշիչ լինեին այդ որոշման ընդունելիս, բայց հիմա խոսքը այլ բաների մասին է։
Նշենք, որ դեկտեմբերի 17-ին Հայազգային կոնգրեսի համագումարն է, որտեղ 72 ամյա Տեր Պետրոսյանը ըստ Զուրաբյանի հանդես է գալու երկարաշունչ ելույթով։ Դե իսկ ինչ վերաբերում է իշխող հանրապետականին, ապա այստեղ անակնկալներ չեն սպասվում։ Թե 2017-ին հանրապետականի վարչապետի թեկնածուն Կարեն Կարապետյանն է, բայց կուսակցության նախընտրական ցուցակը կգլխավորի Սերժ Սարգսյանը։ Խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանն այդ հարցում որևէ կասկած չունի։
Սերժ Սարգսյանը հանրապետական կուսակցության առաջնորդն է, որևէ հիմք չկա, որ առաջնորդը չգլխավորի ցուցակը։
Բարգավաճ Հայաստանում թեև դեռ սպասում են Գագիկ Ծառուկյանի քաղաքականություն վերադառնալու հայտարարությանը, բայց խմբակցության քարտուղար Միքայել Մելքումյանը վստահ է, Ծառուկյանը կգլխավորի այն նախընտրական սխեման, որով էլ իրենք առաջ կշարժվեն։
Արդեն իսկ ԲՀԿ նաև կուսակցության նախագահ Նայրա Զորայանը հայտարարել է, որ Գագիկ Ծառուկյանը վերադառնում է եւ առաջիկա քաղաքական գործընթացներին մասնակցելու է որպես ընդդիմադիր։ Այսպիսով նա վերադառնում է եւ մեծ է հավանականությունը, որ կրկին կգլխավորի Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, հաշվի առնելով օրնաշարքային անդամ է շարունակում մնալ այդ քաղաքական ուժի։ Կարող ենք ասել, որ առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին հենց Ծառուկյանն էլ կգլխավորի նախընտրական ցուցակը։
Նախ շարքային անդամ չէ Գագիկ Ծառուկյանը, Գագիկ Ծառուկյանը Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության հիմնադիրն է եւ առաջնորդն է, դեֆակտո առաջնորդն է, սարձանագրենք։ 1. Երկրորդ, գլխավորի թե չի գլխավորի, ինչ ձևաչափով եւ այլն, դա Գագիկ Ծառուկյանը ինքը կորոշի։ Ես կարծում եմ, որ հայտարարությունը չի ուշանա առաջիկայում, չեմ ուզում ասեմ 1-2 օր ինչքան, բայց չի ուշանա, այդպես ասեմ, ձևակերպեմ, ինքը դրա մասին հայտարարությամբ հանդես կգա։ Այո, ինքն է գլխավորելու ընդհանուր այն սխեման նախընտրական, որով մենք պետք է առաջ շարժվենք, բայց թե ինչ կոնկրետ դեմքերով, ինչ կոնկրետ ձևակերպումներով, ձևաչափով, դրա մասին միայն ինքը կհայտարարի մոտ ժամանակներում։
Ի դեպ նշենք, որ այսօր խորհրդարան էր եկել նաև Գագիկ Ծառուկյանի մայրը, Ռոզա Ծառուկյանը, նա մասնակցում էր տնտեսական հարցերի հետ կապված լսումներին։ Սակայն դսելով հարցը մասնավորապես ինչպես է վերաբերում որդու քաղաքականություն վերադառնալու ցանկությանը, Տիկին Ծառուկյանն անմիջապես հեռացավ, ասելով, թե նման հարցեր իրենց ընտանիքում չեն քննարկվում։ Հավելենք, որ Գագիկ Ծառուկյանն օրերս իր տան առջև հավաքված եւ իր վերադարձը խնդրող քաղաքացիներին խոստացավ մոտ օրերս հայտարարել, թե ինչպես է մասնակցելու առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին։
Ես ասում եմ, մոտ օրերս իմ հայտարարությունը բոլորդ կլսեք, կտեսնեք, ես նոր չեմ ասում, իմ մասնակցությունը լինելա, թե ինչ մասշտաբի, ինչ կարգավիճակով, մոտ օրերս ես դες կհայտարարեմ եւ դու դա կլսեք, ձեր ցավը տամ։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ակնհայտ է, որ առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունների թեման լրջորեն հետաքրքրում է նաև Եվրամիության ներկայացուցիչներին, դա մեկ անգամ եւս պարզ դարձավ այսօր Երևանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Պյոտր Սվիտալսկու հայտարարություններից։ Սվիտալսկին կոռուպցիայի դեմ պայքարի միջազգային օրվան նվիրված հավաքի ընթացքում բավական կոշտ ելույթով հանդես եկավ, հիմնական շեշտը դնելով ընտրական կոռուպցիայի վրա։ Դատելով այս ելույթից կարելի է նաև եզրակացնել, որ Եվրամիության պատվիրակության ղեկավարը բավական իրատեսորեն է գնահատում նախընտրական միջավայրն առաջի խորհրդանական ընտրությունները Հայաստանի համար մեջբերում լուրջ մարտահրավեր բնութագրելով։ Մանրամասները ներկայացնի Կարլեն Ասլանյանը։
Ձեր արժանապատվությունն ու ապագան 10 կամ անգամ 20,000 դրամ չարժեն, այսօր հայտարարեց Եվրամիության դեսպան Պյոտր Սվիտալսկին կոռուպցիայի դեմ պայքարի միջազգային օրվա իր ուղերձում։ Եվրոպացի դիվանագետը հակակոռուպցիոն ելույթի ծանրակշիռ մասը նվիրեց ընտրական գործընթացին։
Let's not have illusions.
Եկեք պատրանքներ չունենանք, հաջորդ տարի Հայաստանին սպասում է կարևոր մարտահրավեր, ընտրությունները։ Կարծում եմ, հայաստանցիների մեծ մասը հույս ունի, որ դրանք կանցկացվեն միջազգային լավագույն չափանիշների համաձայն։ Մինչև այժմ Հայաստանում ընտրական գործընթացի տխուր կողմերից մեկը եղել է կոռուպցիան, ու ես շատ հույս ունեմ, որ ընտրություններին ընդառաջ միասին կիրազեկենք հայաստանցիներին, որ ընտրական կոռուպցիայում ներգրավվելը, ընտրակաշարք վերցնելը, քվեն ու ապագան փոխանակելը մի փոքր երբեմն շատ ցանկալի գումարի հետ երկրի ապագան կերտելու ճանապարհ չէ։ Իրազեկենք մարդկանց, որ նրանց արժանապատվությունն ու ապագան չարժե վաճառել 10 կամ նույնիսկ 20,000 դրամով, որ նրանց առաջարկում են իրենց քվեի դիմաց։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարում հիմնական խոչընդոտն ըստ դիվանագետի իշխանությունների մերժողականությունն է ու հասարակության համակերպվելու հակումը։ Դեսպանը հիշեցրեց, որ Եվրամիությունը միլիոնավոր եվրոների աջակցություն է տրամադրում Հայաստանին, այդ թվում կոռուպցիայի դեմ պայքարի համար։ Սվիտալսկին քննադատություն հնչեցրեց Հայաստանի կառավարության հասցեին։
And we are ready to continue our support.
Մենք պատրաստ ենք շարունակել մեր աջակցությունը չնայած անցյալի հիասթափություններին։ Թույլ տվեք բաց տեքստով ասել, 2015-ը լավ տարի չէր։ Անկախ փորձագետները եկան այն եզրակացության, որ կառավարության ստանդնած պարտավորությունների գրեթե կեսը իրականություն չի դարձել։ Մենք չկարողացանք բաշխել խոստացված գումարը, քանի որ պայմանավորվածությունները բավարար չափով չկատարվեցին, բայց մենք հույս ունենք, որ 2016-ը փոփոխությունների տարի էր, իսկ որ 2017-ին ոչ միայն կլսենք նոր խոստումներ, այլ նաև կտեսնենք նոր փաստեր, առարկայական ապացույցներ։ Պյոտր Սվիտալսկին հորդորում էր իշխանություններին հաշվի նստել քաղհասարակության բարձրաձայնած, երբեմն անհարմար, տհաճ ճշմարտության հետ։ Եվրամիության դեսպանը հիշատակեց կոռուպցիան վարչական օղակներում, դատարաններ, ոստիկանություն, դպրոցներ ու բուհեր։
Look to your neighbor to the north. Today they are.
Հայաց գցեք դեպի ձեր հյուսիսային հարևան վրացիներին. Այսօր նրանք ավելի լավ վիճակում են, անգամ ավելի լավ, քան Եվրամիության անդամ շատ երկրներ։ Նրանք ապացուցեցին, որ դա հնարավոր է, ասում էր Եվրամիության դեսպանը ելույթ ունենալով Transparency International-ի ամենամյա միջոցառմանը։ Հակակոռուպցիոն կենտրոնի հերթական հայտարարությունն արձանագրում է, որ կոռուպցիայի վիճակը վերջին տարիներին մնացել է նույնը, լճացում։
Կտավում է այն, որ 65%-ը հարցվածների գտնում է, որ իշխանությունները ոչ մի լուրջ քայլ չեն անում կոռուպցիան կանգնեցնելու ուղղությամբ։ Ես դա կապում եմ քաղաքական կամքի բացակայությանը առաջին հերթին։ Շատ լուրջ հատկանիշներ կան, որ կոռուպցիան համակարգային բնույթ ունի։
Վերջին առնվազն 3 Տիգրան Սարգսյանի, Հովիկ Աբրահամյանի և Կարեն Կարապետյանի կառավարությունները կոռուպցիայի դեմ պայքարը առաջնահերթություն են հրճակել։ Բաց հասարակության հիմնադրամներ Հայաստանի տնօրեն Լարիսա Մինասյանը հիշում է հանդիպումը Հովիկ Աբրահամյանի հետ։
Բացի հուսադրող ինչ-որ նախանշված քայլերից ոչ մի ավելի կոնկրետ բան չտեսանք, չլսեցինք, չնայած կարող եմ ասել, որ թվում էր, թե կար այդ հասկանալը, ընդունելը, որ չարիքը ունի արդեն շատ ավելի լուրջ ազդեցություն, քան մտածվում էր։
Ապրիլյան 4-օրյա պատերազմն ակնհայտ դարձրեց կոռուպցիայի ավերիչ ազդեցությունը երկրի անվտանգության համակարգի վրա, իսկ ոստիկանության գնդի շուրջ իրադարձությունները վերհանեցին անվստահությունը և կուտակված ցասումը իշխանությունների նկատմամբ։ Այսօրվա հայտարարությամբ 2016 թվականն ամփոփում է Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնը։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կրկին վերադառնանք խորհրդարան, այսօր ազգային ժողովի վարչապետ Կարեն Կարապետյանը կառավարության ղեկավարն ազգային ժողովը ժամանել Հայաստանի արտաքին տնտեսական կապերին նվիրված խորհրդարանական լսումներին մասնակցելու նպատակով։ Վարչապետի համոզմամբ հայկական ապրանքները միջազգային շուկայում ավելի ճանաչելի դարձնելու եւ Հայաստանում օտարերկրյա ներդրումների ներգրավման հարցում այսուհետ մեծ ակտիվություն պետք է ցուցաբերի նախև առաջ դիվանագիտական կորպուսը։ Նշեմ սակայն, որ Կարապետյանի արտահայտած այս միտքը Հայաստանի իշխանական համակարգի համար նորություն չէ։ Դեռ տարեսկզբին այս նույն կոչը հնչեցնում էր Սերժ Սարգսյանը մի շարք երկրներում հավատարմագրված Հայաստանի դեսպանների հետ հանդիպումների ժամանակ։ Սարգսյանի այդ կոչերից հետո, սակայն, ուղղակի ներդրումների աճ այդպես էլ չարձանագրվեց, ազգային ժողովից հաղորդում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Հայաստանի դիվանագիտական կորպուսը պետք է անհամեմատ ավելի մեծ ջանքեր գործադրի տնտեսական բաղադրիչի ընդլայնման համար, քանի որ դա է մեր տնտեսության զարգացման գրավականը, այսօր հայտարարեց Հայաստանի վարչապետ Կարեն Կարապետյանը խորհրդարանական լսումների ընթացքում, որ վերաբերում էին արտաքին քաղաքականության տնտեսական հատվածին։ Վարչապետը չթաքցրեց, այս ոլորտում շատ բաց դողումներ ունեն։
Շատ-շատ ավելի ձեն, չապից շատ ավելի տելում ենք և բացում են ունենք նաև վաստողումներ։ Երկրի փոքրությունը, շուկայի փոքրությունը ակնհայտ ցույց է տալիս, որ մենք աշխարհի համար պետք է ընկալելի լինենք և աշխարհում մեր տնտեսական տեղը գտնենք։ Այդ իսկ առումով կարծում եմ, որ մենք արտաքին գործերի նախարարության մեր դիվանագիտական կորպուսի հետ չափազանց շատ ունենք մենք պետք է համատեղ մշակենք մի գնահատման համակարգ, որպեսզի մեր դիվանագիտական կորպուսի ներկայացումին գնահատելու ժամանակ կարողանանք գնահատենք նաև ինչպես են իրենք մասնակցում տնտեսական զարգացման։ Չեմ կարծում, որ այսօր օրակարգում դա կա։
Կարեն Կարապետյանը շեշտեց, որ Հայաստանի դիվանագիտական ներկայացուցիչները պետք է բանակցեն այլ երկրների շուկաներ հայաստանյան ապրանքների համար ավելի դյուրին մուտք ապահովելու համար։ Պետք է աշխատեն նաև, որ արտերկրում Հայաստանը ունենա ներդրումների համար գրավիչ և հուսալի գործընկերոջ իմիջ։ Պետք է հասանելի դարձնեն Հայաստանում ներդրումներին վերաբերող տեղեկատվությունը օտար երկրներում։ Վարչապետը ասաց, ցավով է արձանագրում, մի կողմից Հայաստանը ցանկանում է այլ երկրներից ներդրումներ ներգրավել, մյուս կողմից ոլորտին վերաբերող Հայաստանի օրենսդրությունը անգլերեն թարգմանությունն անգամ չկա։
Ես հանդիպելով դիվանագիտական կորպուսի ներկայացուցիչների հետ, դեսպանների հետ, որոնք վերաբերված են Հայաստանի Հանրապետություն, դիմել եմ իրենց և խնդրել եմ, որպեսզի իրենք լինեն ոչ միայն դեսպանը այն երկրի, որոնց ներկայացում են այստեղ, այլ նաև մեր դեսպանը լինեն քարոզը մեր երկրի հետ կապված եւ նաեւ ուշեն խորտ տան, թե ինչ պետք է անենք, որպեսզի մենք ավելի բաց լինենք եւ հասկանալի լինենք մեր պոտենցիալ ինվեստորներին։
Հայաստանն իր հերթին, ըստ Կարեն Կարապետյանի, կարող է իր գործընկերներին առաջարկել համեմատաբար դյուրին մուտք խոշոր շուկաներ։ Վարչապետը նախանշեց նաև անելիքները, պետք է ակտիվացնել տնտեսական արտաքին քաղաքականությունը, օգտագործելով թե ԵՏՄ անդամակցությունը, թե Եվրամիության հետ համագործակցության նոր իրավական ձևաչափը, նոր շուկաներ բացահայտել տեղական արտադրանքի համար, ապահովել երկրի ճանաչելիության եւ ներդրումային հեղինակության բարձրացումը, ուժեղացնել ներդրողների իրավունքների պաշտպանությունը։
Մենք արտաքին գործերի նախարարությունը շատ մեծ աշխատանք ունենք, չափազանց մեծ աշխատանք ունենք արել։ Այսքան դիջայս թեմայով շատ խոսեմ եւ զանգվածել։
Ազգային ժողովի падգամավոր Թևան Պողոսյանը, ով մասնակցում էր լսումներին, մեջբերեց դահլիճում գործարար աշխարհի բարձրացած հարցերը. արդյոք օտարերկրյա ներդրողները մեր երկիր գումար կբերեն, եթե տեղի գործարարը Հայաստանում ներդրում չի կատարում, հաճախ այլ երկրներ են ախտրում իր գումարը տանել, որտեղ արդարադատությունն ու սեփականության իրավունքն ավելի ամուր են, հարկային կանոնները հասկանալի եւ կայուն, մրցակցային դաշտը հավասար։
Ոչ թե իմ դիվանագետին ուղարկում եմ այնտեղ, ասում եմ ներդրումներ բեր։ Ներդրումներ բերելու համար տունը պետք է աշխատանքդ դասավորես, արդարադատությունը պետք է զարգացնես, դատական համակարգի հետ հավասար դաշտ պետք է ստեղծես, բոլոր նախկին մեղավորները պետք է պատժվեն, սեփականության իրավունքի անձեռնամխելությունը պետք է ընդհանրապես քննարկման խնդիր չլինի որևէ մի ձևով, հարկային օրենսգիրքը պետք է նպաստի։ Պատկերացրեք, մեր դիվանագետները գնացել են, ժամանակ են ծախսել, պատիվ են տվել, չգիտեմ ինչեր են արել, մեկին գցել են, այն էլ քնածտեղից ախնացել, ասել են՝ լավ, գնում եմ Հայաստանում ներդրումներ անեմ։ Արտասահմանի քաղաքացին, որ գա այս երկիր, եթե ինքը այդտեղ դեսպան ունի, հա, իրանց դեսպանատուն ներգծա, բնական է գնալու, չէ՞, դեսպանատուն։ Գալու ասել, օրինակ եկել եմ այդտեղ, այդ իրա դեսպանը ինչ է ասելու։
Արդյոք դիվանագիտական ողջ աշխատանքը միակ ընթարթում ջուրը չի լցվի, երբ օտարերկրյա ներդրողները լսեն Հայաստանում անհավասար պայմանների բախված, արդարադատության չհասած, իրենց բիզնեսից կամ սեփականությունից զրկված գործարարների պատմությունները, հարցրինք տնտեսական զարգացման եւ ներդրումների նախարարի տեղակալ Գարեգին Մելքոնյանին։
Կա եւ լավը եւ կան որոշակի մտահոգիչ բաներ, բայց պետք է ամեն ինչ օբյեկտիվ ներկայացվի, որովհետեւ մի եթե մտահոգիչ բանը լինում, այնպես ավելի շատ բարձրաձայնվում է, թող ստվերելով այն մեծ ծավալի աշխատանքը, որ արվում է։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում ստեղծված տնտեսական կացությունն ու Կարեն Կարապետյանի քաղաքական ճակատագիրը, սրանք են Երևանյան թերթերի հրապարակումների հիմնական թեմաները, մամուլի տեսությունը ներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
2017 թվականի բյուջեի հաստատման կապակցությամբ ժամանակը գրում է, այն, որ բյուջեն խորհրդարանում ընդունվելու է, որևէ կասկած չկար, եւ այս հարցում իհարկե բյուջեի ցուցանիշները, մուտքերն ու ծախսերը, գերակայողությունները որևէ կապ չունեն։ ՀԿ-ի համար սա ըստեյության մեխանիկական գործընթաց է, որովհետեւ Հայաստանի պետական բյուջեն իրականում ՀԿ-ի իշխանության համար ոչ թե տարվա գլխավոր ֆինանսատնտեսական եւ ըստ այդմ նաեւ քաղաքական փաստաթուղթն է, այլ ընդհանրապես ստվերային բյուջեի սպասարկման միջոցներից գործիքներից մեկը։ ՀԿ-ի համար գլխավորը ստվերային, ոչ թե պետական բյուջենը։ Պետական բյուջեն ընդհանրապես ստվերային բյուջեի համալրման աղբյուրներից մեկն է, գրում է ժամանակօրաթերթը։ Անդրադառնալով վարչապետ Կարեն Կարապետյանի վերջին օրերին արած հայտարարություններին, հայկական ժամանակը գրում է. Կարեն Կարապետյանի եւ Սերժ Սարգսյանի միջև սպասվող քաղաքական հակամարտության նախանշանները սկսում են նշմարվել։ Թվում է, թե Կարապետյանի ՀՀԿ-ին անդամակցելուց հետո հնարավոր է լինելու այս պայքարը տեղափոխել ներկուսակցական հարթակ, այս դեպքում կարելի է խուսափել կտրուկ եւ տեսանելի պրոցեսներից։ Սակայն Կարեն Կարապետյանի վերջին օրերի քայլերից ակնհայտ է, որ նա չի պատրաստվում տեղավորվել Սերժ Սարգսյանի մշակած մարտավարական պլանի մեջ։ Նա կարծես թե սեփական մարտավարությունն ունի։ Վերջին երկու հանրային հանդիպումների ժամանակ Կարապետյանը հետևականորեն իր եւ հանրապետական կուսակցության մեջ անջերպետ առաջացրեց, բնականաբար իրեն տեղավորեց դրական ամպլուայում ՀԿ-ին բացասական, գրում է հայկական ժամանակը։ Չորրորդ իշխանության ուշադրության կենտրոնում եւս վարչապետի հայտարարություններն են, թերթը գրում է։ Վարչապետ Կարեն Կարապետյանի մեկնարկային բարձրվականի իշնաստիճանաբար իջնում է, ու նա ըստ երևույթին տարակուսանքի մեջ է, ախր ինչի համար, չէ՞ որ ամեն ինչ կարծես թե ճիշտ է անում, խոսում է մենաշնորները վերացնելու մասին ու նույնիսկ որոշ դրական արդյունքներ է արձանագրում, վերջերս բանանի երկրորդ ներկրողը հայտնվեց, խոսում է պետական ապարատը կրճատելու եւ պրիմիտիվ գողությունների դեմ նառնելու մասին, հասավ այնպիսի դեմքերի պաշտոնակությանը, որոնք թվում է անձեռնմխելի են եւ այլն, եւ ընդհանրապես նա հայրեն այնպես է պահում, կարծես երկրում իշխանափոխություն է տեղի ունեցել։ Ժողովրդը վերջապես տապալել է անցանկալի ռեժիմը, ինքն էլ ժողովրդի քվեներով հասել է իշխանության և քայլ առ քայլ իրականացնում է բոլոր այն միջոցառումները, որոնք կան էր ցանկացած երկրի ընդդիմություն իշխանության հասնելուն պես։ Բայց խնդիրն էլ հենց այն է, որ Հայաստանում իշխանափոխություն տեղի չի ունեցել։ Ճիշտ հակառակը, բոլոր այն արատավոր երևույթները, որոնց դեմ իբր պայքարում է Կարեն Կարապետյանը, տեղի են ունեցել ՀՀԿ-ի ու վերջինիս անփոխարինելի առաջնորդ Սերժ Սարգսյանի օրոք։ Այն նույն ՀՀԿ-ի, որի շարքերը մեծ շուքով մտավ Կարեն Կարապետյանը, և այն նույն Սերժ Սարգսյանի, որն իրեն վարչապետ նշանակեց։ Բնականաբար, մեր հասարակությունն էլ այնքան միամիտ չէ, որ դրական ակնկալիքներ ունենա նման պաշտոնյայից ու նրա թիմից, գրում է 4-րդ իշխանություն թերթը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովն այսօր նիստ էր գումարել, որի ընթացքում որոշում կայացրեց Հայաստանում ջրի միասնական սակագնի սահմանման մասին։ Այսպիսով հունվարի 1-ից Հայաստանի բնակչության մեծ մասը սպառված ջրի դիմաց ավելին է վճարելու, քան այսօր։ Պակաս հետաքրքրական չէ այն իրողությունը, որ այս որոշմամբ Հայաստանում մենաշնորային դիրք զբաղեցնող ընկերությունների թիվն ավելացավ ևս մեկով։ Մարզերում գործող 5 ընկերությունների փոխարեն հունվարի 1-ից ջրամատակարարմամբ զբաղվելու է արդեն գրեթե 10 տարի Երևանում այս համակարգը տնօրինող Վեոլյան լսենք Անուշ Մուրադյանին։
Մեկ օպերատոր մեկ սակագին սկզբունքով հունվարի 1-ից խմելու ջուրը թանկանալու է Հայաստանի գրեթե բոլոր մարզերի բնակիչների համար։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովն այսօր Veolia ջուր ընկերությունը 15 տարով տալով ամբողջ հանրապետության ջրային համակարգի վարձակալության լիցենզիան հաստատեց ջրամատակարարման և ջրահեռացման ծառայությունների մատուցման նոր միասնական սակագինը։ Այն ներկայումս գործող 5 ընկերությունների միջինացված սակագինն է, որը կազմում է 180 դրամ և առայժմ սահմանվել է 1 տարի ժամկետով։
Խմելու ջրի մատակարարման և ջրահեռացման ծառայությունների մատուցման գումարային սակագինը կազմելու է 180 դրամ խորանարդ մետր ներառյալ ավելացված արժեքի հարկը։
Այսպիսով էական բարձրացում տեղի ունեցավ Երևան ջուր ընկերության բաժանորդների համար։ Հունվարի 1-ից նրանք 1 խորանարդ մետրի դիմաց մոտ 10 դրամով ավելի կվճարեն։ Փոխարենը սակագինը կնվազի Ալմավիրի մարզում գործող նոր ակումբ ընկերության բաժանորդների համար՝ շուրջ 22 դրամով։ Մյուս դեպքերում գործողի ու նորի տարբերությունն այդքան էլ մեծ չէ։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի սակագնային քաղաքականության Հայաստան պետի խոսքով պայմանագրի համաձայն սակագները վերանայվելու են ամեն տարի ու ունենալու են նվազման միտում։
Վարձակալության երկրորդ տարվանից սկսած բազիսային սակագները ենթարկվելու են ճշգրտման, մարածավ ջրամատակարարման ծավալների տատանումները, սղաճը եւ էլեկտրոէներգիայի սակագնի փոփոխությունը հաշվի առնելու համար։
Veolia ջուր ընկերության գլխավոր տնօրենը շեշտում է, իրենք չեն դառնալու ներկայիս 5 ընկերությունների իրավահաջորդը։ Դրանք իրավաբանորեն գործելու են այնքան ժամանակ, քանի դեռ չեն կատարել իրենց արժեք դրված ֆինանսական պարտականությունը։ Նիստին ներկա հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները հետաքրքրվում են, ինչ է մտածում ընկերությունը համակարգում ջրի մեծ կորուստները նվազեցնելու համար։
Սա կարևորագույն այն խնդիրներից է, որ մենք անպայման պետք է լուծենք։ Երևան ջուր ընկերության գործունեության ընթացքում մենք արդեն իսկ շատ ենք աշխատել տեխնիկական կորուստների վերացման ուղղությամբ։ Այժմ համառորեն զբաղվելու ենք առևտրային կորուստների նվազման հարցով, և պետք է այդ աշխատանքը համատեղ կատարենք բոլոր մասնակից կողմերի հետ։ Դա կարտահայտվի նոր ջրաչափական սարքերի տեղադրմամբ։ Մեր նպատակն է պայմանագրային առաջին 2 տարիների ընթացքում էականորեն նվազեցնել առևտրային կորուստները։
Հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Նազարյանը հորդորեց Veolia ջուր ընկերությանը աշխատել այնպես, որ հետագայում սակագների բարձրացում չլինի, ապահովել սպառման ծավալների ավելացում և հաշվառման համակարգում կանխել ապօրինի սպառումը։
Օրակարգի 10-րդ հարցը դնում եմ քվեարկության ովքեր են կողմ թողնել դեմ զերծապաչկա Ձեռավորում ենք Veolia ջուր ընկերությանը լիցենզիա ստանալու և սակագին ունենալու կապակցությամբ և մաղթում ենք հաջողություն։
Նիստի ավարտից հետո Կրիստիան Լոֆեն, պատասխանելով ազատության հարցին, թե արդյոք 180 դրամը սահմանվել է հաշվի առնելով էլեկտրաէներգիայի տարեսկզբից ակնկալվող նվազումը, քանի որ ըստ պայմանագրի դրա փոփոխությունը 13%-ով ազդեցություն է ունենալու ջրի բազիսային սակագնի ճշգրտման վրա, ասաց.
Սակագնի ճշգրտումը տեղի կունենա առաջին պայմանագրային տարվանից հետո։
Էլեկտրաէներգիայի սակագինը նվազելու է հենց 2017-ի հունվարի 1-ից։
Ինչ վերաբերում է այդ թեմային, ապա պայմանագրում այդպես է գրված, որ վերանայումը լինում է առաջին տարուց հետո։ Եթե նույնիսկ հիմա էլեկտրաէներգիայի սակագինը բարձրանար, մենք ևս դա չենք կարող վերանայել։
Կրիստիան Լֆեն շեշտում է Վեոլիա ընկերությունը, որը գործնեություն է ծավալում բազմաթիվ երկրներում, երկու տեղ է, որ աշխատում է նման ցածր սակագնով՝ Հայաստանում եւ Հնդկաստանում։ Նա նաեւ հավելում է, միևնույն ժամանակ կառավարությունն իրենց համար խաղի խիստ կանոններ է սահմանել։ Լֆեն համաձայն չէ նաեւ այն մտահոգությունների հետ, թե իրենք առաջիկա 15 տարիներին ոլորտում մենաշնորհային դիտք են ստանալու։ Վստահեցնում է, սեփական միջոցների նաեւ միջազգային ներդրողների հաշվին աշխատելու են, որ բարելավից պաստարկման որակն ու ջրամատակարարումը դառնա շուրջօրյա։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակենք խոսել տնտեսական թեմաների մասին, արձանագրելով, որ վերջին ամիսներին Հայաստանին սահմանակից 4 պետություններից առնվազն 3-ում ազգային տարադրամերի փոխարժեքը շարունակում է անկում ապրել։ Այս առումով առաջատարն իհարկե ադրբեջանական Մանատն է։ Փորձագետների համոզմամբ Մանատի ազատ անկումը նույնիսկ չի ավարտվել, և ադրբեջանի ազգային փոխարժեքի արժեզրկումը կշարունակվի նաև առաջիկա ամիսներին։ Վրացական լարին եւս բավական տխուր վիճակում է, այն կտրուկ կերպով արժեզրկվեց դեկտեմբերի 1-ին, հասնելով պատմական մինիմումի։ Դեկտեմբերի 4-ին էլ զգալիորեն նվազեց թուրքական լիրայի փոխարժեքը ամերիկյան դոլարի հանդեպ։ Այս ֆոնին հայկական դրամի փոխարժեքը, որը ողջ տարվա ընթացքում բավական կայուն էր, եւս սկսել են վազման միտումներ ցուցաբերել։ Թեման մանրամասնում է Արուս Հակոբյանը։
Վերջին 3 տարիների ընթացքում ամերիկյան դոլարը դրամի նկատմամբ արժևորվում է հիմնականում տարվա վերջին ամիսներին։ Հոկտեմբերից դեկտեմբեր ամիսներին ամենամեծ տատանումը գրանցվել է 2014 թվականին, մեկ ամսվա ընթացքում թանկանալով մոտ 50 դրամով։ Այս տարվա վերջին ԵՌՄՍԿ-ը նույնպես չառանձնացավ նախորդներից։ Դեռ ամիսը չավարտված դրամն արդեն մոտ 3 կետով անկում է գրանցել։ Տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանի կանխատեսմամբ մինչև տարեվերջ դոլարը կհասնի հոգեբանական 500 դրամի շեմին, ասում է Հայաստանի կառավարությունն այսօր ձեռք ընտու է հնարավորինս արժեզրկված դրամ ունենալ, ինչը թույլ կտա լուծել ֆինանսական խնդիրները։
Այսօր դրամի արժեզրկումը ձեռնտու է մեր ֆինանսների նախարարության, որովհետև մենք մեր բյուջետային պարտավորությունները կատարելու համար վերցնում ենք պարտք տարբեր կազմակերպություններից, արժույթի հիմնադրամ, համաշխարհային բանկ, նաև տարբեր այլ միջազգային կառույցներից, քանի որ մեր ներքին խնդիրները չեն կարողացել լուծել։ Մեր մոտ փաստորեն առաջացել է մոտ 90 միլիարդի կարգի դրամի մասին է խոսքը, եկամուտների թերհավաքագրում, եւ այդ եկամուտների թերհավաքագրումը այսօրվա բյուջետային պարտականություններ կատարելու համար կարիք ունենք վարտական պետական պարտքի։ Եվ այդ պետական պարտքի ցեկող գումարները պետք է շուկայում վաճառվեն, իսկ շուկայում վաճառելու դեպքում ինչքան կուրսը ավելի բարձր դոլարի, ինքան ավելի տվյալ դեպքում իշխանություններին ավելի կամ ֆինանսների նախարարության ձեռնտու։
Հարևան Ադրբեջանի եւ Վրաստանի ազգային արժույթների համեմատ դրամի ավելի քիչ արժեզրկումը դոլարի նկատմամբ Վահագն Խաչատրյանը տնտեսության առողջացմամբ չի պայմանավորում, այլ նրանով, որ երկրում ներմուծման եւ սպառման ծավալները կրճատվել են, շուկան փոքրացել։
Խնդիրը հենց դրանում է, իշխանով կառավարությունը պատրաստ կլինի, իշխանով ինքը իր վարած քաղաքականությունը կարող է դիմակայել այս ստեղծված իրավիճակին ֆինանսական ռեսուրսների պակասին։ Եթե դա կարողանա լրացուցիչ դրսից եկող միջոցների հաշվին լուծեն, որը ոնցորթե չի ստացվելու, որտեղ մենք այդ սահմանագիծ արդեն անցնում ենք, որ կա պետական պարտքի։ Այդ դեպքում ներքին պարտքի ավելացում, որը նշանակում է նորից պետական պարտքի տեղեր խնդիր են առաջանում, միակ հնարավորությունը այդ պետական պարտքի արդյունքում կուտակված արտարժութային միջոցները շուկայում վաճառել, դրանով փորձել նաև արժեզրկել դրամը։
Նույն կարծիքին է նաև տնտեսագետ Միքայել Մելքումյանը։ Ըստ նրա, դոլարի նկատմամբ պահանջարկի նվազումը պայմանավորված է նաև տրանսֆերների կրճատմամբ։
Եթե մենք ունեցել ենք միջինը տարեկան անցած տարիներին 4-4.5 միլիարդ դոլարի ներկրման ծավալ, հիմա մենք ունենք 2.8 միլիարդի։ Ճիշտ է, արտաքին այսպես սալդոյի առևտրային հաշվի քշի համար դա լավ է, որտեղ արտահանումը երկու անգամից քիչ է ավելի տարբերվում ներկրումից, բայց ինչի հետևանք էր դա։ Հետևանք էր ընդհանրը նրա, որ 840 միլիոն դոլարով մեր տրանսֆերները կրճատվեցին, աղքատությունը ընդլայնվեց, վճարունակությունը ընկավ, և արդյունքում ընդհանրապես մանրացած ապրանքի շրջանառությունը և մեծացած ընկավ, դա նշանակում է, որ դոլարի նկատմամբ պահանջարկը իջավ։
Տնտեսագետը հիշեցրեց կենտրոնական բանկի նախագահի հայտարարությունը, որ այս տարվա ընթացքում երկրում գնանկում է տեղի ունեցել։ Դա հիմք է տալիս ենթադրելու, որ նախորդ տարիներին հնային հիմնական աճը եղել է գնաճի հաշվին։
Այս պայդրությամբ ընթացիկ տարվա համախառ ներքին արդյունքը համանական 400 միլիարդ դրամով կրճատվել է, իսկ հարկեր հնա հարաբերակցությունը 21%, այսինքն 80 միլիարդ դրամից ավել բյուջեն թեր հավաքագրվել է, հա, սա լուրջ հետևանքներ ունի։
Արուս Հակոբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվրախորհրդանի առանցքային կառույցներից մեկը քաղաքացիական ազատությունների, արդարադատության և ներքին գործերի հանձնաժողովը 2 օր առաջ քվեների մեծ ամասնությամբ հաստատեց Եվրամիության անդամ չհանդիսացող պետությունների հետ ազատ վիզային ռեժիմի սառեցման մեխանիզմը։ Դրա այս որոշմամբ փաստորեն վերացավ այն հիմնական գործոնը, որ խանգարում էր մի կողմից Եվրամիության, մյուս կողմից Վրաստանի և Ուկրաինայի միջև ազատ վիզային ռեժիմի հաստատման համար։ Ակնկալվում է, որ գարնանն արդեն Վրաստանի և Ուկրաինայի քաղաքացիները հնարավորություն կստանան առանց մուտքի վիզաների մեկնել Շենգենյան գոտու ցանկացած պետություն։ Ինչպես են այս շրջադարձային իրադարձության արձագանքում Երևանում փորձել է պարզել Անուշ Մկրտչյանը։
Տարածաշրջանում Հայաստանը հայտնվում է ոչ շահեկան վիճակում, կարծում են հայաստանցի քաղաքագետներն ու փորձագետները, անդրադառնալով Եվրախորհրդարանի և Եվրամիության անդամ երկրների միջև 3 ձեռք բերված փոխհամաձայնությանը, ըստ որի միությունը վերացնում է վիզայի ռեժիմը Ուկրաինայի և Վրաստանի հետ և ամենայն հավանականությամբ մինչև հաջորդ տարվա գարուն Բրյուսելը թույլ կտա 2 երկրների քաղաքացիներին առանց արտոնագրի մտնել Շենգենյան տարածք։ Մի փաստաթղթով Վրաստանը և Ուկրաինան մի քանի հարց լուծեցին։ Արևելյան գործընկեր Հայության քաղաքացիական ազգային պլատֆորմի նախկին համակարգող Բորիս Նավասարդյանը կարծում է, որ այս առումով նաև տնտեսական կրթական համագործակցության լուրջ դաշտ է բացվում երկրների համար։
Եվ դա նշանակում է նաև, որ որոշակի տնտեսական զարգացումներ կլինեն Վրաստանում, Ուկրաինայում, որ ավելի շատ ներդրումներ կգան, և բնականաբար նաև տարբեր աջակցության ծրագրերի քանակը էլ ավելի կմեծանա, արդեն իսկ անհամեմատելի են այդ ծրագրերի քանակները Հայաստանի հետ, միանշանակ Հայաստանը իհարկե կորցնում է։
Ըստ մասնագետների 2013 թվականի սեպտեմբերի 3-ին, երբ Հայաստանը կտրուկ փոփոխություն կատարեց իր արտաքին քաղաքականությունում, հրաժարվելով Եվրամիության հետ ասոցիացման համաձայնագիր ստորագրելուց և անդամակցեց նորաստեղծ Եվրասիական տնտեսական միությանը, արդեն իսկ դատապարտեց իրեն ձախողման։ Նավասարդյանի խոսքով առաջիկա տարիներին Վրաստանի և Հայաստանի անջրպետը էլ ավելի կխորանա, եթե հանկարծ մի հրաշք տեղի չունենա և Եվրասիական տնտեսական միությունը սկսի զարգանալ։
Փաստորեն Հայաստանը ընտրություն կատարեց ավելի տնտեսապես թույլ միավորման օգտին։
Եվրասիական տնտեսական միությունը խոչընդոտում է Հայաստանի արդյունավետ աշխատանքը Իրանի, Վրաստանի, Եվրամիության հետ, Հայաստանին չտարով ոչ մի օգուտ, վստահ է գլոբալիզացիայի և տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավար քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանը, ընդգծելով, այս պայմաններում, երբ հարևանները համագործակցության տարաբնույթ արդյունավետ ճանապարհներ են հարթում, Հայաստանը դուրս է մնում մի շարք լուրջ տարածաշրջանային ծրագրերից։
Բոլոր հնարավորություններից մենք հրաժարվեցինք, ուրեմն էլ ավելի օրեցօր մեր վիճակը ավելի կբարձրանա։ Այլ ընտրանքներ քչանում են, փոքրանում են, օրինակ դու գիտեք Իրանը այսօր էլ ուզում է մեզ հետ իրականացնել ծրագրեր, բայց Իրանը անվերջ չի կարող սպասել։ Սերժ Սարգսյանի կողմից, ադմինիստրացիայի կողմից վարած քաղաքականությունը լուրջ ցախողումների բերեց այդ կոնտեքստով առաջի հերթին, այն կոնտեքստով, որը կոչվում է տարածաշրջանային համագործակցություն։
Իսկ տարիներ անց Ուկրաինայի, Վրաստանի և Մոլդովայի հաջողությունները ավելի ակնհայտ կդառնան, պնդում է Գրիգորյանը։ Ցավով ավելացնելով հարևան երկրների հետ համեմատություններ անելուց հետո Հայաստանին էլ ավելի դժվար կլինի ապրել և զարգանալ։ Գրիգորյանն ասում է, Եվրամիության հետ համագործակցող երկրները լրջագույն ձեռք բերումներ կունենան բիզնեսի և հատկապես էներգետիկ ոլորտում, ինչի արդյունքում ժողովուրդները սեփական գրպանի վրա կզգան սոցիալական բեռի թեթևացումը, մինչդեռ Հայաստանը կանգնած կլինի կոտրած աշտակի առջև։
Ուրեմն Ուկրաինան նույն խաղի կանոնների մեջ է, ինչ որ Եվրոմիությունը։ Դա է պատճառը, որ Գազպրոմը չի կարող թելադրել գները։ Այսօր ֆիքսվեց նոր գին, Գազպրոմի գինը Ուկրաինայի համար $180։ Պատկերացնում եք, մենք մուծում ենք ուղիղ 2 անգամ ավելի թան։
Հիշեցնենք, որ մոտ կես տարի առաջ Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Պյոտր Սվիտալսկին հայտարարել էր, որ Հայաստանի քաղաքացիների համար Եվրամիության երկրներ մուտքի վիզաների ազատականացման գործընթացը ներառված է Եվրամիության արևելյան գործընկերության հաջորդ 2017 թվականի գագաթաժողովում։ Մեջբերում եմ Սվիտալսկու խոսքերը, հասկանալով նաև հայերի հիասթափությունը, ուզում եմ նշել, որ դուք մոռացված չեք, դուք օրակարգում եք մեջբերման ավարտը։ Մասնագետները սակայն այստեղ էլ նկատում են, որ Հայաստանը գործուն քայլեր չի ձեռնարկում Եվրամիության հետ համագործակցությանը ավելի ակտիվ ընթացք տալու համար։
Բելարուսը ու Ադրբեջանը շատ ակտիվ աշխատում են, հասկանում են, որ այդ կապերը պետք են։
Այն եռանդը, որ ունեին բանակցող պաշտոնյաները Եվրամիությունից մինչև 2013 թվականը, կամաց-կամաց սպառվում է։ Միայն ասելով, որ մենք ուզում ենք, դա քիչ է։ Դու պիտի ապացուցես, որ իրոք ուզում ես։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իդեպ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը երեք հանդես եկավ հայտարարությամբ, պնդելով, թե մոտ ապագայում պաշտոնական Բաքուն եւս բանակցություններ է սկսելու Եվրամիության հետ ազատ վիզային ռեժիմի հաստատման խնդրի շուրջ։ Նշեմ սակայն, որ Ադրբեջանի եւ Եվրամիության բանակցությունները մինչեւ ազատ վիզային ռեժիմի թեմային հասնելը ավանդաբար կենտրոնանում են փոքրինչ այլ թեմաների շուրջ՝ էներգետիկա եւ մարդու իրավունքներ։ Եվ եթե էներգետիկ համագործակցության առումով Բրյուսելն ու Բաքուն միշտ էլ կարողացել են ընդհանուր հայտարարի գալ մարդու իրավունքների ոլորտում, ադրբեջանական իշխանությունները շարունակում են քննադատության թիրա հանդիսանալ։ Դա թերևս օրինաչափ է հարևան երկրում քաղման տարկյալների քանակը տարեց տարի ոչ միայն չի նվազում, այլև անշեղորեն աճում է։ Բաքվում ավարտված հերթական քաղաքական դատավարության մասին պատմում է Հրաչ Մելքունյանը։
Մարդու իրավունքների միջազգային օրվա նախաշեմին Բաքվի ծանր հանցագործությունների գործերով դատարանը դեկտեմբերի 8-ին կայացրած վճռով 10 տարու ազատազրկման դատապարտեց Բայրամ Մամեդովին։ Նա Ադրբեջանի նախկին առաջնորդ Հեյդար Ալիևի արձանի վրա մակագրություններ գրած երկրորդ երիտասարդն է։ Նրա ընկերը Գիյաս Իբրահիմովը նույն պատճաչափով 10 տարու ազատազրկման էր դատապարտվել ավելի վաղ, հոկտեմբերի վերջերին։ Միջազգային իրավապաշտպան հեղինակավոր կազմակերպությունները Human Rights Watch և Amnesty International այսօր հանդես են եկել հայտարարություններով, Ադրբեջանի իշխանություններից պահանջելով անհապաղ ազատ արձակել նրանց։ Amnesty International-ը Բայրամ Մամեդովին և Գիյաս Իբրահիմովին ճանաչել է խղճի բանտարկյալ։ Human Rights Watch-ը պահանջել է անհապաղ և առանց նախապայմանների ազատ արձակել նրանց, ինչպես նաև քաղաքական դրդապատճառներով ձերբակալված մյուս մարդկանց և վերջ տալ այլախոհների դեմ բռնաճնշումներին։ Բայրամ Մամեդովը և Գիյաս Իբրահիմովը երիտասարդական շարժման ակտիվիստներ են։ Նրանք ձերբակալվել են այս տարվա գարնանը, երբ Ադրբեջանի նախկին առաջնորդ Հեյդար Ալիևի արձանին մակագրություններ էին գրել, սակայն իրավապահները նրանց մեղադրում են թմրանյութերի ապօրինի շրջանառության ծանր հոդվածներով։ Ձերբակալությունից հետո նրանք ենթարկվել են խոշտանգումների, ստորացումների, նշելով այս ամենը իրավապաշտպան կազմակերպությունները նրանց դեմ առաջադրված մեղադրանքները շինծու են համարում, պահանջելով ազատ արձակել երիտասարդներին։ Վաղը դեկտեմբերի 10-ին մարդու իրավունքների միջազգային օրն է։ Այդ օրվան ընթառաջ Ադրբեջանի քաղաքացիական ակտիվիստների աշխատանքային խումբը այսօր հրապարակել է Ադրբեջանի քաղ բանտարկյալների ցանկը, իշխանություններին կոչ անելով անհապաղ ազատ արձակել բոլոր քաղ բանտարկյալներին։ Նրանց կազմած ցանկում 119 անուն են ընդգրկված։ Հայտարարությունում նշված է, որ Ադրբեջանում մարդու իրավունքների իրավիճակը մնում է ծանր, չնայած տեղական և միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունների կողմից պարբերաբար արձանագրվող լուրջ խնդիրների։ Նշված է, որ Ադրբեջանի իշխանությունները այդ խնդիրները լուծելու քաղաքական կամք չեն դրսևորում։ Կոնտակտ կայքի փոխանցմամբ հայտարարությունում նշված են մի շարք լրագրողների, բլոգերների, քաղաքական և քաղաքացիական ակտիվիստների անուններ, որոնք դատապարտվել են ազատ արտահայտվելու կամ քաղաքական հայացքների համար։ Ադրբեջանի քաղաքացիական ակտիվիստների աշխատանքային խումբը միջազգային հանրությանը կոչ է անում բազմապատկել ջանքերը Ադրբեջանի քաղ բանտարկյալներին ազատելու համար և նրանց խնդիրները բարձրացնել պարբերաբար և հետևողականորեն։ Առանձին հայտարարությամբ հանդես է եկել Ազատլիկ թերթը, որը հրատարակվում էր 1989 թվականից։ Հայտարարությունում նշված է, որ Ադրբեջանի միակ անկախ թերթը ևս քաղ բանտարկյալ է։ Ազատլիգը միջազգային հանրությանը կոչ է անում թույլ չտալ, որ իշխանությունները վերջնականապես ճնշեն իրեն ձայնը, իսկ երկրի հանրությանը կոչ է արվում չհաշտվել թերթի կորստի հետ։ Դեկտեմբերի 24-ին կլրանա Ազատլիգի 27-րդ ամյակը, սակայն թերթը արդեն 3 ամիս լույս չի տեսնում, օգտագործելով միայն էլեկտրոնային տարբերակի հնարավորությունները։ Մի թույլատրեք ոչնչացնել ազատ խոսքի վերջին բաստիոնը երկրում, կոչ է անում խմբագրությունը։ Անհրաժեշտ է պաշտպանել նաև այս քաղ բանտարկյալների իրավունքները, որը հանդիսանում է բոլոր քաղ բանտարկյալների բոլոր ոտնահարված իրավունքների ձայնը։ Ազատլիգը չպետք է դառնա գնդակահարված թերթ, նշված է հայտարարությունում։
Իսկ Երևանում շարունակվում է 2016 թվականի թերևս ամենատարօրինակ և բազմաչարչար դատավարություններից մեկը։ Խոսքը ՍՈՍ երգիծական հաղորդման դեմ ոստիկանության ներկայացրած հայցի քննության մասին է։ Այս դատավարությունը բնականոն ընթացքի դեպքում վաղուց արդեն ավարտված պետք է լիներ։ Չնայած դրան, մեկ տարում այս գործով միայն 1 լիարժեք դատական նիստ է գումարվել։ Մանրամասները կներկայացնի Նարինե Ղարեչյանը։
Մեկ տարուց ավելի շարունակվող ոստիկանությունն ընդդեմ ՍՈՍ TV-ի հաղորդավար Վիլեն
Եֆեջյանի դատավարության ընթացքում դեռ մեկ նիստ է կայացել։ Այսօրվա նիստը կրկին հետաձգվեց։ Ոստիկանության ներկայացուցիչը իրավաբանական վարչության նախկին պետը օրեր առաջ նոր պաշտոնի է անցել և այսօր դատարանից խնդրել է նյութերին ծանոթանալու համար մյուս ներկայացուցչին ժամանակ տրամադրել։ Հաղորդավար Վիլեն Գայֆեջյանի փաստաբան Հայկուհի Հարությունյանն ասաց, ոստիկանությունը 9 օր ժամանակ ուներ նյութերին ծանոթանալու համար, պնդեց միտումնավորեն հետաձգում։ Իդեպ այսօր նիստին չէին ներկայացելու, դատարանին բացակայության վերաբերյալ որևէ բացատրություն չէին տրամադրել Հայցվոր կողմի մյուս ներկայացուցիչները։
Արդեն կապը եւ դիտավորությունը կարծում եմ, որ դրսևորվում է, այսինքն գոնե իրենց մասով իրենք կարող էին ներկայանալ, իրենց մասով նիստը առաջ կգնար կշարունակություն կունենար, կլսեինք ինչ որ չափով, հետո շարունակությունը նաեւ ոստիկանության համակարգի ներկայացուցիչի նոր ներգրավված ներկայացուցիչի հետ մասնակցությամբ կշարունակվեր, բայց քանի որ երկու մասով էլ ներկայացուցիչները դատարան չեն ներկայացել, կարծեմ ուղղակի ոստիկանության կողմից արդեն դիտավորություն եւ նման կարգով միտում է դրսեւորվում արհեստականորեն նիստերը հետաձգելու։
Քաղաքական երգիծական այս հաղորդաշարի ռեժիսոր Հայկ Բարսեղյանն այսօր պետք է դատարանում բացատրեր եթերում հնչած այն բառերի իմաստը, որոնք ոստիկանությունն իր հասցեին ուղղված վիրավորանք էր համարելու դատի տվել հաղորդավարին։
Ուղիղ տեքստում իշխանական մենք ոչ մեկի չենք վիրավորել, մենք համատել ենք որոշ կենդանների որոշ մարդկանց հետ, թե իրանք իրանց վրա են վերցրել, դա շատ հարաբերական է։ Ինչպես որ իրանց խթիրն է, իրանք անդադ, եթե իրանց թվագոր իրանք են մարտիկ են, ինչին որ իրանք իրանց տեղն են դրել, իրանց խթիրն է։ Որոժի սաղ կարգավորվել էր, ես որ դիպեր արդեն վերջերին հասնեինք, ինչ որ անհասկանալի պատճառով հետաձգվի։
Հիշեցնենք, ոստիկանությունը պնդում է հաղորդաշարի եթերներից մեկում հաղորդավար Վիլեն Գայֆեջյանը վիրավորել է ոստիկաններին։ Ոստիկանությունը պահանջում է դատարանից պարտավորեցնել հաղորդավարին հրապարակավ ներողություն խնդրել։ Համահեց որ երկու ոստիկանները Գայֆեջյանից պահանջում են իրենց վիրավորելու համար վճարել աշխատավարձի հազարապատիկի չափով 2 միլիոն դրամ տուգանք։ Ազատության հարցին, եթե դատարանը իօգուտ ոստիկանության վճիր կայացնի, պատրաստ եք արդյոք ներողություն խնդրել։ Հայկ Բարսեղյանն ասաց.
Մենք ոչ միայն պատրաստ չենք ու չենք խնդրելու, այլև մենք համոզված ենք, որ դատը կրելու ենք մինչև Վերջի Ադյանը, ես կրգնել եմ ուրիշ տեղը, Վերջի Ադյանը Եվրոդատարանն է։ Եվ ամենալավն է նաև, երբ որ թեկուզ մի քանի տարի հետո Եվրոդատարանը մենք դատը կրենք, դատը կունենա այսինքն այդ որոշումը հավասարկյանի օրենքին, եւ հետագայում համանման գործերը չեն քննվի ավտոմատ կյանին, բայց իշխոր Եվրոդատարանը որոշեց, ըմբես որ մենք չենք նեղվի, գնալու ենք մինչև վերջ, երբ որ Եվրոդատարանը մետադը գրեցին, իրանք հաթաթ դրի պատասխանտան մեր այս վազվզոցների համար։
Դատական հաջորդ նիստը տեղափոխվեց հաջորդ տարի։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս հատվածը ծրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք Վաշինգտոն, որտեղ անցած գիշեր Սենատի անդամները քմերի մեծ ամասնությամբ գոմ արտահայտվեցին մի օրենքի, որի ազդեցությունը մի օր կարող են զգալ Միացյալ Նահանգներից հազարավոր կիլոմետրեր հեռու գտնվող մարդիկ։ Խոսքն այսպես կոչված Մագնիցկու գլոբալ օրենքի մասին է, որն ամերիկյան իշխանություններին հնարավորություն կտա պատժամիջոցներ կիրառել կոռուպցիոն հանցագործություններին և մարդու իրավունքների խախտման դեպքերին առնչվող օտարերկրյա քաղաքացիների հանդեպ։ Նախագիծն այս ոչ պաշտոնական անվանումը ստացել է 2009-ին ռուսական բանտում զոհված իրավաբան Սերգեյ Մագնիցկու գործի արդիվ ընդունված օրենքի նմանության պատճառով։ Մանրամասները ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Միացյալ Նահանգների Սենատը 3 ձայների մեծամասնությամբ արտոնեց ամերիկյան վարչակազմին պատժամիջոցներ սահմանել ցանկացած երկրի, այդ թվում հայաստանցի պաշտոնյաների նկատմամբ կաշառակերության ու մարդու իրավունքները ոտնահարելու համար։ Սպիտակ տուն Օբամայի վավերացմանն ուղարկված փաստաթղթով ամերիկացի օրենսդիրներն առաջարկում են աշխարհով մեկ կիրառել տարիներ առաջ ընդունված Մագնիցկու օրենքը, որը մինչ օրս տարածվում էր միայն Ռուսաստանի վրա։ Փոփոխությանն աջակցում էին թե դեմոկրատները, թե հանրապետականները։ Սա մարդու իրավունքները ոտնահարողներին ու կաշառակ ներին պատժելու նոր գործիքի ամերիկյան վարչակազմի ու դիվանագիտության համար, հայտարարում էր սենատի զինված ուժերի հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Ջոն Մաքեյնը։
Մեր ուղերձը պետք է հստակ լինի, եթե դու խախտում ես մարդու իրավունքներն ու այլոց քաղաքացիական ազատությունները, Միացյալ Նահանգները քեզ պատասխանատվության է կանչելու, անգամ եթե հայրենիքում մնացել ես անպատիժ։ Մենք պետք է աշխարհով մեկ մեր զորակցությունը հայտնենք նրանց, որ պայքարում են հանուն ազատության։
around the world.
Նախագծով մասնավորապես Միացյալ Նահանգների նախագահը կոնգրեսի համապատասխան հանձնաժողովների ներկայացրած փաստերը հաշվի առնելով կարող է պատժամիջոցներ սահմանել ցանկացած երկրի քաղաքացու եւ կառավարության ներկայացուցչի նկատմամբ, սառեցնելով նրանց բանկային հաշիվներն ու զրկելով նահանգներ մտնելու իրավունքից։ Օրինագիծը նաեւ պահանջում է Ամերիկայի նախագահից ամեն տարի կոնգրեսին զեկույց ներկայացնել այս ուղղությամբ կատարված քայլերի վերաբերյալ։ Մենք պետք է ցույց տանք, որ ժողովրդավարությանը վերաբերող առանցքային հարցերում Ամերիկայի դիրքորոշումը միանշանակ է, հայտարարում էր դեմոկրատ Ջիմ Մակգովերնը։
The Global Magnitsky Act will give Congress a tool.
Դա հնարավորություն կտա պատժել մարդու իրավունքները ոտնահարողներին, եթե անգամ Ամերիկայի նոր նախագահը որոշի աչք փակել խախտումների վրա։ Օրենքի ձևակերպումներն ու դրույթները հստակ ընդգծում են, անկախ այն բանից, թե ինչ դիրքորոշում կունենա Սպիտակ տան ղեկավարը, Ամերիկայի օրենսդիր մարմինը երկու ճամբարներով հաստատակամ է օրինախախտներին պատժելու հարցում։
Ամերիկա մտնելն ու մեր ֆինանսական հնարավորություններից օգտվելը արտոնություն է, որ չպետք է տրվի օրինախախտներին, ընդգծում էր նախագծի համահեղինակ, Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի ավագ անդամ Բին Քարդինը։
Փորձը ցույց է տալիս, որ կոռումպացված պաշտոնյաները ցանկանում են իրենց ունեցվածքը պահել հայրենիքից դուրս։ Փորձում են Միացյալ Նահանգներ գալ, օգտվել մեր բանկային համակարգից, զրկելով նրանց այդ հնարավորությունից, մենք թույլ չենք տալիս, որ Ամերիկայի ֆինանսական համակարգն օգտագործվի ապօրինի ճանապարհով ստացված միջոցները լվանալու կամ քողարկելու համար։
Օրենքի ուժ ստանալու համար այժմ փաստաթուղթը պետք է ստորագրվի նախագահ Բարակ Օբամայի կողմից։ Վերջինս կարող է նաև կիրառել վետոյի իրավունքն ու փաստաթուղթը ետողարկել։ Սպիտակ տան խոսնակն առայժմ չի մանրամասնել, որ ճանապարհն է մտադիր ընտրել պաշտոնավարման երկրորդ ժամկետն ավարտող Բարակ Օբաման։
Դոնալդ Թրամփի անսպասելի հաղթանակը Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրություններում պաշտոնական Մոսկվային որոշակի հույսեր ներշնչեց, որ հնարավոր կլինի Միացյալ Նահանգների եւ ողջ Արևմուտքի հետ հարաբերությունները կարգավորել առանց լուրջ սիջումների։ Խոսքը նախև առաջ Ուկրաինայի մասին է։ Ամերիկացի սենատորների մի մեծ խումբ, սակայն այս օրերին կոչով դիմել է երկրի ընտրված նախագահին, ոչ մի դեպքում չմեղմել Ռուսաստանի հանդեպ տարվող կոշտ քաղաքականությունը։ Մանրամասները ներկայացնում է Արմեն Քոլյանը։
Ամերիկացի մոտ 3 տասնյակ սենատորներ ընտրյալ նախագահ Դոնալդ Թրամփին դիմել են Դոնբասի պատերազմի եւ Ղրիմի բռնակցման կապակցությամբ Ռուսաստանի նկատմամբ սահմանված պատժամիջոցները պահպանելու կոչով։ Ուղերձը դեկտեմբերի 8-ին ստորագրել է 27 հանրապետական եւ դեմոկրատ սենատոր։ Նրանք նաեւ հորդորում են ընտրյալ նախագահին արտոնել մարտական զենքի մատակարարումը Ուկրաինային առաջարկ, որը գործող նախագահ Բարակ Օբամայի վարչակազմը մշտապես մերժել է, նկատել տալով, որ այն չափազանց ռիսկային է։ Հաշվի առնելով շարունակվող ագրեսիան եւ Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունն ու ինքնիշխանությունը, սեփական ճակատագիրը տնորինելու ուկրաինացիների ձգտումը անդադար ոտնահարելու գործելակերպը, մենք կրկնում ենք Միացյալ Նահանգների կողմից Ուկրաինային քաղաքական, տնտեսական եւ ռազմական աջակցությունը մեծացնելու կոչը, ասվում է սենատորների ուղերձում։ Վաշինգտոնից ստացված հաղորդագրության համաձայն նամակը հրապարակվել է ժամեր անց այն բանից հետո, երբ կոնգրեսը ամփոփել է պաշտպանության ծախսերի օրինագիծը, որը ենթադրում է աջակցություն Ուկրաինային և այդ երկրին միլիոնավոր դոլարների հասնող ռազմական օգնություն։ Դոնալդ Թրամփը, ով գալիք տարվա հունվարի 20-ին է ստանձնելու Միացյալ Նահանգների նախագահի և Գերագույն հրամանատարի պաշտոնը, նախընտրական արշավի ընթացքում տարբեր առիթներով ասել է, որ ցանկանում է բարելավել հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ։ Նույնիսկ ակնարկել է, թե պատրաստ է քննարկել Ղրիմի բռնակցումը ճանաչելու տարբերակը, և բացի այդ, կասկածի տակ է առել ՆԱՏՕ-ի գոյության նպատակահարմարությունը։ Ռուսաստանը Ղրիմը բռնակցել է 2014 թվականի մարտին։ Թերակղզու գravmանը և Դոնբասի զինված արճակատմանը նախորդել են Ուկրաինայի մայրաքաղաք Կիևում և երկրի արևմտյան շրջաններում ամիսներ տևած բողոքի զանգվածային ակցիաները, որոնց ընթացքում մարդիկ պահանջել են ռուսամետ նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի հրաժարականը և Եվրամիության հետ ինտեգրման քաղաքականության շարունակումը։ 2014 թվականի ապրիլից Դոնբասում ուկրաինական ուժերի և ռուս անջատականների միջև ընթացող զինված բախումներում մակի տվյալներով զոհվել է առնվազն 9700 մարդ։ Մինչդեռ սենատորները ոչ միայն հորդորում են Թրամփին 2017 թվականին պահպանել հակառուսական պատժամիջոցները, այլև առաջարկում են քննել ամերիկյան ընտրություններին ռուսների միջամտության հարցը, թեմա, որի մասին ինքը Թրամփը հեգնանքով էր խոսում։ Ընդ որում դա առաջարկում են հենց հանրապետականները։ Սենատի զինված ուժերի հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Արիզոնան ներկայացնող վետերան հանրապետական Ջոն Մաքքեյնն է նախաձեռնել ռուսների հակերային հարձակումների հետաքննությունը։ Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Թենեսին ներկայացնող Բոբ Քորքերն, ով համարվում է պետքարտուղարի թեկնածուներից մեկը, նույնպես առաջարկել է քննարկումներ անցկացնել։ Վլադիմիր Պուտինի նկատմամբ խիստ բացասական դիրքորոշում որդեգրած սենատորներից Մաքքեյնը և հարավային Կարոլինան ներկայացնող հանրապետական Լինդսի Գրեհեմը ժամանակին քննադատել են Թրամփին Ռուսաստանի ղեկավարի մասին գովեստով խոսելու համար։ Գրեհեմը CNN հեռուստակայանին ասել է, որ ռուսներն աշխարհում խիստ բացասական դեր են կատարում և աղետաբեր քաղաքականություն են վարում։
I'm going after Russia in every way you can go after Russia. I think they're one of the most destabilizing influences on the world stage.
Ես բոլոր հնարավոր միջոցներով բացահայտելու եմ ռուսների չարանենգությունները։ Նրանք ամենաապակայունացնող ազդեցությունն են գործում աշխարհում։ Նրանք միջամտել են մեր ընտրություններին։ Ես ուզում եմ, որ Պուտինը անձամբ վճարի այդ ամենի համար, ասել է Գրեհեմը։
I think they did interfere with our elections and I want Putin personally to pay a price.
Այսօր այսքան է, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։